Laiks ieslēgt kritisko domāšanu. Radiospēle Maldīgais virsraksts. Ir 12:07 minūtes pareizs laiks. Skan tavs radios konto un rubrika īsti ziņas. Tālrunas studijā 634-34-975. Aicinu iesaistīties arī tevi šajā spēlē Maldīgais virsraksts. Spēles noteikumi šādi. Es nolasīšu kādas patiesas vai maldinošas ziņas virsrakstu un aprakstīšu redzamo attēlu. Klausītāji ir aicināti zvanīt 634-34-975 un izteikt savu viedokli, savu variantu, vai ziņa ir patiesa vai nav, un arī pamatot, kāpēc ir tādas vai pretējas domas. Šodien ziņas virsraksts. Velospēdistiem Rīgā būs jāmaksā jauns ceļa nodoklis. Ziņa ir publicēta vietnē tavsportāls.lv un tās attēlā redzam riteņbraucēji no Rīgas velo nedēļas atklāšanas. Tātad virsraksts. Rīgā būs jāmaksā velospēdistiem jauns ceļa nodoklis. Publicēta tā vietnē tavsportāls.lv un attēlā redzam riteņbraucēji no Rīgas velo nedēļas atklāšanas. 634-34-975, kādas ir jūsu domas par to, vai šāda ziņa ir patiesa vai tā ir maldinoša? Un tālāk ziņā pašā lasāms, ka kāds Rīgas domas darbinieks stāsta, ka velospēdisti atbildīgi par lielāko daļu Rīgas brautu degradāciju. Nodoklis būs atkarīgs no velospēda smaguma un tagad, pērkot jaunu velo Rīgā, nāksies maksāt par 10% vairāk. Daudz rīdzinieku paziņojuši, ka katru darba dienu 8:30 dosies protesta braucienā cauri Rīgai. Nu, tādējādi protestējot šo it kā jauno nodokli. 634-34-975. Halo, radio!
Labdien!
Labdien, kas mums ir sazvanījis?
Zanda.
Zanda. Nu, kā tu domā, tas virsraksts ir patiesa vai maldinošs?
Es domāju, ka tas ir maldinošs.
Nu, kas tev vedina par to domāt?
Man tā kā liek domāt par to, tāpēc, ka pirmām kārtām visu velosipēdu obligāti nav jāreģistrē.
Mhm. Un vēl varbūt ir kaut kāds trauksmes zvans, kas liek domāt, ka tā ziņa varētu būt maldinoša.
Šis būtu viens no tiem galvenajiem.
Aha, skaidrs. Nu jā, tātad. Labi, paldies tev, Zāni, par tavu viedokli. Vēl mirkli nenoliec klausuli. Pārsteiguma balva būs arī tev par piedalīšanos.
Un, jā.
Ko vēl gribēju piebilst, protie ziņa tiek izlasīt vien virsraksts, tad nu it kā tā vien gribas ar to dalīties sociālajos tīklos un pārmest Rīgas domai un kāpēc gan ne, it kā avots izskatās uzticams, bilde uzņemta velospēdistu pasākumā Rīgā un kurš gan vairs brīnās par kādu jaunu nodokli, bet tie izteikumi, kas vēlāk ziņā ir piedāvēti reālām personām, tomēr ir maldīgi un tajos ir daudz logikas kļūdu un turklāt šī būtu svarīga ziņa, tā būtu patiesa, jo daudz mediju to iekļaut savā dienas kārtībā, jo tā galgalā skar plašu cilvēku loku, it īpaši vasarā, kad daudz pārvietojas ar velospēdu, līdz ar to diez vai portāls, kuram nosaukums ir tavsportāls.lv, būtu vienīgas par to ziņot, līdz ar to šī ziņa ir maldinoša. Kas attiecas uz izziņām, esam vērīgi un turpinām trenēt prātu. Nākamais raidījuma cikls par kritisko domāšanu un žurnālistiku pēc mēneša. Savukārt raidījuma arhīvus atrodams mūsu mājaslapā radioskonto.lv.